Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 15. juli, jesti dana. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučio, zabrana negiranja genocida ostaje i u Republici Srpskoj. Djeca rođena zbog rata prvi put u Bosni i Hercegovini prepoznata kao civilne žrtve rata. Tri doktore i medicinska sestra iz kantona Sarajevo osuđeni na zatvorske kazne zbog korupcije. Harkiv snažno granatiran tokom noći u Indoneziji, summit G20 o ratu u Ukrajini. Reforme i vladavina prava prioriteti Crne Gore na evropskom putu poručio Jose Borrell u Podgorici. Mađarska na Evropskom sudu pravde zbog anti-LGBTQ zakona. Vrijeme sutra sunčano. Tokom dana porast oblačnosti u Bosni, mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperature od 29 do 34, na jugu do 38 stepeni. Novi toplatni val moguć sredinom naredne sedmice. U emisiji još poslušajte. Ko regrutuje mlade ljude iz Srbije da ratuju na strani Rusije u Ukrajini? Jarmila Bujak-Stanko, konsultant Helsinškog odbora za ljudska prava.
Utisak jeste da jesu bili vezani sa tim njihovim ideološkim desničarskim grupama i da su to već te internacionalne veze koje odavde regrutuju ljude da bi otišli u Ukrajinu.
U Tešnju fali 1500 radnika, kažu u lokalnom udruženju privrednika. Rješenje vide u stranim radnicima. Privrednik iz Usore, Mijo Ćosić.
Vučem ljude iz Turske, obzirom da mislim da su to najkvalitetniji nama po mentalitetu, najbliži ljudi, radnici. Ja sam svojim Turcima obećao plaću 1000 eura.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio je neustavnim zakon o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika u Republici Srpskoj, koja se odnosi na negiranje genocida u Srebrenici i veličanje ratnih zločinaca. Odluka je donesena po zahtjevu za ocjenu ustavnosti tog zakona koju je uputilo 7 delegata u Vijeću naroda Republike Srpske. Detaljnije o tome će Dženana Karabegović.
Delegati su apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine podnijeli nakon što je Ustavni sud Republike Srpske u septembru prošle godine odbacio veto Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a na usvojeni zakon. Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa pri Ustavnom sudu RS-a ocijenilo je tada da zakonom nije povrijeđen nacionalni interes bošnjačkog naroda. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je u julu prošle godine po hitnom postupku i na zatvorenoj sjednici zakon o neprimjenjivanju nametnutih izmjena krivičnog zakona. Bio je to odgovor političkih partija u RS-u na odluku bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka, kojom je nekoliko dana ranije nametnuo izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojima je zabranjeno negiranje genocida i ratnih zločina, govori Mirsad Čeman, sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Najkraće je obrazloženo i kazano, Ustavni sud se rukovodio svojom i ranijom praksom u nekim sličnim, kažem sličnim predmetima, jer je visoki predstavnik postupao kao institucija zakonodavna substituirajući, zamjenjujući nadležan organ, a to je u konkretnom slučaju Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.
Za nepunu godinu dana od početka primjene zabrane negiranja genocida podneseno je prema podacima tužilaštva Bosne i Hercegovine oko 40 prijava protiv građana i zvaničnika. Do sada nije podignuta ni jedna optužnica, a u tužilaštvu navode da se radi po formiranim predmetima te da dodatne provjere zahtijeva to što prijave ne podnose nadležne institucije, već pojedinci i nevladine organizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Posmrtni ostaci 16 žrtava spremni su za ukop nakon kolektivne dženaze koja će 20. jula biti klanjana na platou budućeg memorijalnog centra Kamičani u Kozarcu kod Prijedora. Ove godine će prvi put biti predstavljeno i idejno rješenje za budući memorijalni centar Kamičani. Šef područnog ureda Instituta za nestale osobe BiH, Bihać, Mujo Begić, kaže.
U ovoj dženazi kopam osobu najmlađu koja je rođena 1973. godine i osobu koja je najstariju osobu koja je rođena 1927. godine. Ovdje se radi znači o žrtvama koje su pronađene na 10 različitih lokacija, s tim da imamo nekoliko osoba, odnosno žrtava koje su pronađene na istim masovnim grobnicama. Tako da ove godine ćemo kopati žrtve pronađene u masovnoj grobnici Koričanske stijene, pronađene u grobnicama, u Matrićima, u Garevcima, pronađene osobe na lokaciji pojedinačne grobnice na području prostora Bijakovac u općini Bosanska Gradiška, osobe pronađene na nekoliko lokaliteta na području Kozarca, Prijedora, tako da evo, ove godine kopamo znači žrtve koje su pronađene na 10 lokacija, koje su pronađene u 3 različite općine širom Bosne i Hercegovine, osobe koje smo pronašli na mjestima udaljenim od mjesta rođenja, odnosno od mjesta gdje su živjeli nekoliko stotina kilometara. Mi smo do sada na području općine Prijedor pronašli žrtve iz općine Prijedor na 501 lokaciji.
Govorio je šef područnog ureda Instituta za nestale BiH, Bihać Mujo Begić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na obilježavanju 27. godišnjice genocida u Srebrenici, visoki predstavnik u BiH Kristijan Schmidt rekao je da će se angažovati u vezi sa ujednačavanjem sadržaja u udžbenicima istorije u osnovnim školama. Učenici u BiH, zavisno od identiteta ili kantona u kome žive, uče na različite načine historijske događaje, posebno kada je riječ o posljednjem ratu u Bosni i Hercegovini. Kako ocjenjuju istoričari, problem postaje ozbiljniji kada se zna da u udžbenicima istorije u Republici Srpskoj učenik 9. razreda neće učiti o genocidu u Srebrenici, opsadi Sarajeva, ali će imati revizionističku sliku i lekciju četničkog pokreta iz Drugog svjetskog rata ili istoriju Srbije umjesto Bosne i Hercegovine. Tema Melihe Kešmer.
Historičari izjavu visokog predstavnika ocjenjuju kao pozitivnu, ali s druge strane upozoravaju na zloupotrebe politika, govori Melisa Forić-Plasto, viša asistentica za metodiku nastave na odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu i predsjednica udruženja profesora i nastavnika historije u BiH.
Pogotovo u izbornim godinama. Upravo to, tome služi istorija da na neki način mobilizira mišljenja, homogenizira i poveže evo, nacionalne korpuse.
Obrazovanje u BiH u nadležnosti je 2 entiteta, odnosno 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Do 2018. zbog moratorija Vijeća Europe, osnovci u BiH nisu učili o ratovima 90-ih. Međutim, ni nakon 2018. situacija nije do kraja riješena. Husein Sačević, otac petero djece iz Liplja, malog mjesta u RS-u na istoku BiH, za Radio Slobodna Evropa kaže da njegovo nijedno dijete nije učilo historiju Bosne i Hercegovine, nego sve u sistemu Republike Srpske.
U razne škole, znači od područnih do osnovnih, centralnih škola, srednjih škola, 27, koliko je od završetka rata. U škole nosi nazive sveta, u školama okačene su ikone iznad tabli. I eto, nek se zapitaju samo ima li tu B od Bošnjaka i prava njihovih u tom entitetu.
Da sadržaj udžbenika historije za 9. razrede u Republici Srpskoj nudi niz kontroverznih podataka o dešavanjima iz rata 90-ih, slaže se i potpredsjednik entiteta RS Ramiz Salkić.
A u udžbeniku historije učite da je vojska RS-a stvarala RS, a nigdje nećete pročitati da je vojska RS-a presuđena da je počinila genocid u Srebrenici. Isto tako ćete pročitati o Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću, sve pozitivno.
S druge strane, direktor Republičkog pedagoškog zavoda RS-a Predrag Damjanović navodi kako djeca ne uče o sudskim presudama, jer to nije stvar učenika, već tih sudova.
Mi želimo da samo upoznamo naše učenike i upoznamo naše učenike sa onom što se desilo i činjenicama koje on trebaju da znaju.
Ministrica prosvjete i kulture RS-a Natalija Trivić kaže kako je obrazovanje ustavom zagarantirana nadležnost entiteta, te da visoki predstavnik nema nadležnosti niti može kreirati udžbenike. O ratu u BiH učenici uče i u 4 kantona Federacije BiH, međutim u kantonima s većinski hrvatskim stanovništvom udžbenici se veoma malo bave historijom BiH, a ratovi 90-ih su objašnjeni na drugčiji način, govori Forić Plasto.
Ja ne znam koliko zapravo se interes djece stavlja u fokus, da li ko razmišlja ako djete usred školske godine preseli iz jednog kantona u drugi, šta se dešava, kako se uklapa u nastavni program.
Iz misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini navode da od ukidanja moratorija 2018. godine nije bilo razgovora nadležnih obrazovnih vlasti u razvoju zajedničkog pristupa udžbenicima historije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Najnoviji podaci u Bosni i Hercegovini pokazuju da su među 56 identificiranih žrtava trgovine ljudima i djeca, posebice migranti. Kakva je percepcija i saznanje IOM-a po ovom pitanju u regiji, govorila je šefica Međunarodne organizacije za migracije u BiH i regionalna koordinatorka za Zapadni Balkan, Laura Lungarotti. Detaljnije će Mirnes Bakija.
Djeca su izuzetno ranjiva da postanu žrtve trgovine, posebno kada su bez pratnje i putuju sama bez članova porodica. Radeći direktno sa zajednicama migranata u prihvatnim objektima diljem Bosne i Hercegovine, šefica Međunarodne organizacije za migracije IOM u Bosni i Hercegovini Laura Lungarotti kaže da nailaze na puno djece koja su odvojena od porodica.
Oni predstavljaju 8% migrantske populacije općenito u Bosni i Hercegovini. Nastojimo obratiti posebnu pozornost na rizike koji bi ih mogli potaknuti da budu žrtve trgovine ljudima, tako što pomno provjeravamo s kim putuju i imaju li zakonskog skrbnika kojeg ovdje dodjeljuju socijalne službe.
Lungarotti ističe da je vrlo teško otkriti žrtve trgovine ljudima jer se radi o vrlo složenom krivičnom djelu.
Često je to zapravo nevidljiv zločin. Brojka od 8% djece koju ste spomenuli na početku ne predstavlja stvarne razmjere fenomena jer identifikacija ovog problema, generalno govoreći, je veoma loša, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u cijelom svijetu.
Jedan od problema trgovine ljudima je neadekvatno sudsko rješavanje jer u većini slučajeva kazne nisu primjerene počinjenom zločinu, kako to sugeriraju neke međunarodne organizacije poput OSCE-a. Vrlo je mala stopa krivičnih postupaka za trgovinu ljudima, a razlog tome je složenost ovog zločina.
Često počinitelji nisu prisutni u zemlji. Dakle, stopa procesuiranja je vrlo niska u svijetu kao i u Bosni i Hercegovini. Unatoč tome što je posljednjih godina uloženo više napora da se pojača istraga.
Lungarotti je istakla da obeshrabrivanje žrtava potiče krijumčare da nastave širiti mrežu trgovine ljudima. Dodaje da proces uveliko zavisi od spremnosti žrtve da svjedoči, uzimajući obzir da kroz saradnju sa zakonom može postojati rizik da prolazi kroz isto traumatično iskustvo koje je imala tokom trgovine ljudima. Važno je osigurati da žrtva trgovine ljudima želi sarađivati sa sudstvom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
U ovoj sedmičnoj emisiji TV Liberty govorimo o maloljetnim prijestupnicima i njihovom tretmanu u Bosni i Hercegovini, prevenciji, rehabilitaciji i resocijalizaciji. U magazinu Radija Slobodna Evropa gledajte. Zašto mladi društveni status pokušavaju graditi kroz nasilje i prijestupništvo? Za TV Liberty govori štićenik vaspitno-popravnog doma Banja Luka.
Više to je bilo da se pokažem u društvu, ono je to ukrenulo sve više i veća neka djela, dobio sam te neke opomene i tam i dvam nisam to ništa poštovao i ovdje me pošalje.
Šta nakon sankcija? Kada znamo da je neko rehabilitovan i kako vratiti maloljetnika u sredinu u kojoj je počinio krivično djelo? Gošća emisije Vildana Pleh sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Ono što je jako važno je raditi na svijesti zajednice, upravo o značaju prihvatanja takvih osoba, naročito ovih koji su počinili djela kao maloljetnici.
Emisiju TV Liberty gledajte od subote 16. jula na stranici slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama.
Prethodne sedmice na društvenim mrežama pojavila se fotografija naoružanog muškarca u uniformi, za koga se tvrdi da je građanin Srbije koji se bori u kontraverznoj grupi Wagner, paravojnoj formaciji koja ratuje na strani Rusije u Ukrajini. Nešto ranije je u centru Beograda osvanuo mural s likom mladića koji u aprilu poginuo na istoku Ukrajine, boreći se u brigadi Prizrak, na strani proruskih separatista. O tačnom broju državljana Srbije koji učestvuju na ukrajinskom ratištu javnost samo nagađa, pošto zvanične institucije Srbije ne otkrivaju taj podatak. Iz Beograda se javlja Dušan Komarčević.
Oni svi sebe vide kao patriote, niko sebe ne vidi kao ekstremistu ili kao radikalnu osobu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Jarmila Bujak-Stanko, psihološkinja i konsultantkinja nevladinog Helsinškog odbora za ljudska prava, govoreći o pripadnicima ultradesničarskih grupa iz Srbije koji su ratovali zajedno sa proruskim separatistima u istočnoj Ukrajini. U jednoj takvoj jedinici ratovao je i Stefan Dimitrijević, momak iz Beograda koji je početkom aprila poginuo u takozvanoj Luganskoj narodnoj republici, na teritoriji koju zvanični Kijev smatra okupiranom od strane separatista koje je vojno i finansijski podržava Kremlj. U centru Beograda nedavno je osvanuo mural sa njegovim likom. Uz njegov portret naslikana je i zastava nekadašnje carevine Rusije, grb iz vremena kvislinške vlade Milana Nedića i ispisano ime jedinice u kojoj se borio, mehanizowana brigada Prizrak. Stefan Dimitrijević je 2014. kao strani borac otišao na front na istoku Ukrajine. Zbog toga je pred Višim sudom u Beogradu maja 2015. osuđen na godinu i šest meseci zatvora, uslovno na 4 godine. Ipak se vratio na front. Jarmila Bujak-Stanko, konsultantkinja Helsinškog odbora na istraživanju uspon desnice Slučaj Srbija, u kojem su istraživači razgovarali sa ljudima koji su išli da ratuju u Ukrajinu, kaže da mlade na strane frontove uglavnom regrutuju huliganske i ekstremno desničarske grupe.
Nisu nam rekli ko su tačno ti regruteri, ti zapravo organizatori grupnog odlaska na strana ratišta, ali utisak jeste da jesu bili vezani sa tim njihovim ideološkim desničarskim grupama i da su to već te internacionalne veze koje odavde regrutuju ljude da bi otišli u Ukrajinu.
Radio Slobodna Evropa je na nalogu Stefana Dimitrijevića na ruskoj društvenoj mreži V-Kontakte pronašao fotografiju iz 2016. na kojoj u većoj grupi ljudi pozira sa zastavom na kojoj je simbol kolovrat, poznati kao slovenska svastika. Na istoj društvenoj mreži može se naći i fotografija Dimitrijevića kako pozira na Ibarskom mostu u Severnoj Mitrovici sa grupom muškaraca koji nose zastavu ultradesničarske organizacije Nacionalisti Novi Sad, dok neki od njih salutiraju nacističkim pozdravom. Jarmila Bujak-Stanko kaže da u radikalizaciji mladih ljudi učestvuje više faktora, od socioekonomske situacije u kojoj žive preko manjka podrške u okruženju do potrebe za pripadanjem nekoj ideologiji.
A onda su naišli na neku ideološki desnu ekstremnu grupu ili pojedince koji su ih prihvatili, ohrabrivali, ponudili im mogućnost da zarade i to lako i brzo, ponudili im da pripadaju nekoj grupi i oni su tu sebe našli, našli su čak i smisao svog nekog angažovanja.
Na Telegram kanalu ruske paravojne jedinice Wagner, koju je Evropska unija stavila na listu sankcija, 8. jula su objavljene fotografije naoružanog muškarca u maskiranoj uniformi uz potpis dobrovoljac iz Srbije. Na fotografijama muškarac pozira sa podignuta 3 prsta. Lice mu je prekriveno fantomkom, a na uniformi nema vojnih amblema, pa nije moguće utvrditi kojoj jedinici pripada. Prema onome što su istraživačima Helsinškog odbora ispričali oni koji su imali iskustva ratovanja na istoku Ukrajine, a bilo ih je manje od 10 među intervjuisanima, odlazak na ratište je bio razočaravajući.
Da su oni tu očekivali neku naknadu i da će to ići dalje u tom ideološkom pravcu značaja, borbe, pobede, pravde i tako dalje, a da je suočavanje sa realnošću bilo prilično otrežnjujuće i da su se oni vratili. Od ovih koje smo mi ispitivali, niko nije bio zadovoljan odlaskom u Ukrajinu, nego su se oni brže bolje vratili i rešili da neće ponovo ići.
Kaže Jarmila Bujak-Stanko. RSE je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i Bezbednostno-informativnoj agenciji poslao upit da li imaju informacije koliko građana Srbije trenutno učestvuje u ratu u Ukrajini, ali do zaključenja ovog priloga odgovor nije stigao. Odgovori su izostali i iz Ministarstva pravde i Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Javnost za sada ima samo procene ambasade Ukrajine u Beogradu iz decembra 2018. Prema tim procenama, više od 300 građana Srbije otišlo je da se bori na proruskoj strani. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slobodna Evropa.org.
U Tešnju fali 1500 radnika, kažu u lokalnom udruženju privrednika. Rješenje vide u stranim radnicima, odnosno pojednostavljenoj proceduri za njihovo zapošljavanje. Priča Arnesa Grbešića.
Prema istraživanju udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj, lokalnim firmama trenutno fali 1500 radnika. Predsjednik udruženja Semir Kantić.
Raste branše građevina, autoindustrija, metalski sektor, drvni sektor.
Privrednik iz Tešnja, Senad Brka.
Trenutno imamo 80 ljudi, a ima posla za još 50 ljudi. Međutim, nema dovoljno radne snage. A iako gotovo 1500 ljudi dolazi iz susjednih općina da radi u Tešnju.
Tešanski privrednici rješenje vide u zapošljavanju stranih radnika.
Ako je to jedan od načina, a jest uvođenje radne snage iz Turske, iz Bangladeša i sa Filipina, onda trebamo ići u tom smjeru. Neka tržište djeluje kada je pitanje radna snaga. Imamo preko 300.000 nezaposlenih, od toga je 30% starije od 50 godina, a 30% nekvalifikovano.
Poduzetnik iz susjedne Usore Mio Ćosić kaže da je 4 državljanina Turske primio na probni rad.
Vučem ljude iz Turske, obzirom da mislim da su to najkvalitetniji nama po mentalitetu, najbliži ljudi, radnici. Ja sam svojim Turcima obećao plaću 1000 eura. Evo, ako ima takvih sličnih radnika i smještaj i dva obroka, smještaj u mom hotelu, za kvalitetnog radnika koji je stvarno stručan u metalnoj industriji, ja dajem 1000 eura prosječno. Za prekovremeni rad i tako dalje može i više.
Ćosić dodaje da je komplikovano zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini.
Imamo prepreku u sporoj pripremi radno-pravne dokumentacije. Ja odgovorno tvrdim da danas više od 50-70% ljudi koji su došli u Bosnu privremeno radi negdje na crno.
Na to također ukazuju Senad Brka i Semir Kantić iz Tešnja.
Ima strašnih problema kad je u pitanju rješavanje radnih dozvola, znači problema kad je u pitanju regulisanje tih papira preko direkcije za strance. Mislim da tu vijeće ministara trebalo poduzeti određene mjere da se ubrza protok radne snage, odnosno ta procedura od dolaska do zapošljavanja.
Imamo ove sad situacije gdje pojedine agencije završavaju tu papirologiju, ali to je mukotrpan posao i sad uslovi kakvi s agencijama i kako se kod dogovori, to je opet upitno. Jer sve ovo sada što trenutno dolazi, to je sve na nekom rubu zakona.
Jesu li bolje plate u inostranstvu razlog odlaska stanovništva, odnosno manjka radnika u Bosni i Hercegovini, Senad Brka iz Tešnja je ovako odgovorio.
Ljudi odlaze iz Bosne i Hercegovine zbog opšteg društvenog ambijenta koji je loš i sa stanovišta sigurnosti i budućnosti svoje djece. Znači, jednostavno žele da zaštite svoju djecu i zato odlaze vani.
Ne postoje pouzdani podaci koliko je radnika iz inostranstva zaposleno u bosansko-hercegovačkim firmama. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na osnovu entitetskih državljanstava, građani Brčko distrikta moći će koristiti turističke vaučere ukoliko se odluče ljetovati na području Bosne i Hercegovine. Brčaci koji imaju entitetsko državljanstvo Republike Srpske ostvaruju pravo na vaučere u iznosu od 100 konvertibilnih maraka, dok oni s državljanstvom Federacije BiH dobijaju 200 konvertibilnih maraka. Više zna Zoran Matkić.
Mjere subvencije turističkim vaučerima kojima se daje podrška domaćem turizmu je za svaku pohvalu, kaže Aleksandar Đurić, šef službe za turizam u Brčanskoj vladi.
S obzirom da ćemo na taj način omogućiti da taj novac koji se zaradi u Bosni i Hercegovini procirkuliše u segmentu turističke privrede. Raduje činjenica da je federacija donijela sličnu praksu kao što je to vlada Republike Srpske u protekle 2 godine, koji podrazumije u nekom specijalnom režimu COVID-a gdje je onemogućeno i kretanje prema nekim poznatim destinacijama, da se ipak taj sektor turističke privrede sačuva. Sve te mjere su urodile svakako plodom.
Na web stranicama entitetskih vlada objavljene su turističke destinacije u kojima se mogu koristiti vaučeri, naglašava Đurić. Svaki zainteresirani građanin, kaže on,
potrebno je dokaže da on ima rezervaciju u navedenom objektu, nakon odobrenja popusta koji mu se daje, pri plaćanju konkretnog iznosa taj novac se umanjuje ili taj iznos se umanjuje za odobrena sredstva. Dakle, svaki punoljetni građanin, da li u pitanju entitetska opcija Republike Srpske ili Federacije, ove godine će moći koristiti, što je svakako jedna stimulativna mjera za razvoj domaćeg turističkog prometa.
Osim građana Brčkog distrikta, korist od vaučera imaju i vlasnici ugostiteljskih objekata koji se bave uslugama smještaja gostiju.
Objekti koji imaju usluge smještaja su mogli da budu partneri sa entitetskim ministarstvima koji se bave turizmom i da budu davaoci usluga koji će biti podržani kroz program subvencije. S druge strane, naši građani koji također žele da koriste te usluge su imali pravo da to koriste kao da su ili u Bijeljini ili u Zenici, tako da je to svakako dvostruka korist i za naše davaoce usluga, ali i za korisnika usluga. Dakle, mogli smo da vidimo jedan korektan i pošten odnos prema Brčkom distriktu i to treba svakako naglasiti.
Za korištenje turističkih vaučera iskazan je veliki interes, što potvrđuje i dvogodišnje iskustvo iz Republike Srpske, posebice u sferi banjskog turizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
U novoj epizodi podcasta Glasom mladih slušajte priču o Kemalu Softiću, sarajevskom fotografu i njegovim doživljajima putovanja kroz Jordan na magarcu.
Kemal Softić, fotograf, fotoreporter, godina 25.
25, sad će 26.
Jednog dana probudi se, ode do trafike da kupi cigare i ne vrati se. Mislim, moram ti reći stvarno, kad smo se čuli prvi put, rekla sam ti si moj idol. Eto, prvo to da ti kaže, znači kad sam čula da si proputovao Jordan na magarcu, ja sam iste sekunde željela da se teleportujem tamo i pridružim se, ali eto, dok opra suđe mahnula prašinu, prođe voz.
Na jesen možemo opet, nije problem. Sad znam put, sad mi je lakše.
Pa ne znam, nekad sam maštala da s prijateljicama proputujem svijet u crvenom kombiju, ali nisam nikad nešto o tome da putujem nepoznatom azijskom zemljom na magarcu, hodam, jedem i družim se sa beduinima i oko zvuči super. Čućete, 26-godišnji fotograf Kemal Softić je to učinio, iako je imao drugi cilj. Kako se obreo u Jordanu, o doživljajima s putovanja kroz tu zemlju na magarcu i druženja sa beduinima, šta naučimo od ljudi čiji je život totalno drukčiji od našeg, pričat će nam u ovom podcastu Glasom mladih.
Glasom mladih, kao i ostale podcaste Radio Slobodna Evropa, pronađite na Spotify kao i Google i Apple podcastima, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
U Trebinjskom muzeju Hercegovine u toku su završni radovi na rekonstrukciji Dučićevog legata. U ovu rekonstrukciju uloženo je 36.000 konvertibilnih maraka, a završetak radova očekuje se u septembru ove godine. Iz Trebinja se javlja Nebojša Kolak.
U septembru ove godine očekuje se završetak radova na cjelokupnom Dučićevom legatu u muzeju Hercegovine. Legat sadrži oko 100 predmeta rimske kamene plastike, 15 umjetničkih slika, crteži i svo ordenje koje je Jovan Dučić dobijao. Pored ovih predmeta tu su još Dučićevo ambasadorsko odijelo i pisma, kaže Ivana Grujić, direktor Muzeja Hercegovine.
Ovo najznačajnija zbirka, jer je ovo u stvari zbirka koja je doprinijela da se muzej osnuje 1952. godine. Ono što je preostalo je u stvari ovaj nastavak naših radova, a to je organizovanje stalne postavke. Biće isto u dve prostorije, ali će biti razdvojena ta rimska kamena plastika i ovaj deo koji se tiče njegovog ličnog života.
U narednom periodu predstoji osmišljavanje same izložbene postavke i nabavka vitrina. Ministarstvo kulture Republike Srpske početkom ove godine počeli su sprovoditi projekat uspostavljanje ruta posvećenih značajnim ličnostima iz kulture i istorije. Upravo jedan od ličnosti, pjesnik Jovan Dučić, kaže Tanja Đaković, pomoćnik ministra za kulturu.
Što je ustanova zahtijevala od Ministarstva prosvjete i kulture u tom pogledu, mi smo ispoštovali i dodijelili neophodna sredstva da bi se to uradilo. U pitanju su rashlađivanje i grijanje prostorija, zatim vitrine, parket, zidovi i kompletno uređenje prostora u kojem će legat Jovana Dučića biti trajno smješten. Veliki dio posla je urađen, ostalo je da se urade još postamenti i metalni držači.
Gradska administracija je u rekonstrukciju Dučićevog legata uložila 20.000. Ministarstvo kulture 10, dok je Italijanka Carmela Skrada Baračić donirala 6.000 konvertibilnih maraka, koja je diplomirala na Dučićevoj poeziji. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunović.